Ārlietu ministrs to visu koordinē. Es zinu, ka Ārlietu ministrija gatavoja jau uz otrdienu uz ministru kabinetu taisnu Latvijas atbalstu, kas varētu būt no ietaupītiem līdzekļiem no prezidentūras. Bet par Eiropas kopēju atbalstu, nu tad es nevaru tagad pateikt, cik tālu viņu nokoordinēt, bet Ārlietu ministrija, kā prezidējušie valsts, to dara, vispirms sazinās ar cilvēkiem, kas tur ir, un tad man grūti pateikt, vai Eiropa kopā beigās, bet kādā ziņā atsevišķas valstis noteikti to darīs.